Poštovani slušalci, dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za nedelju 12. novembar. Kina pristala da pooštri sankcije Severnoj Koreji, rekao je američki predsednik Donald Trump. Španski premijer danas dolazi u Kataloniju prvi put od uvođenja direktne uprave u toj pokrajini. 750.000 ljudi na mitingu za oslobođenje katalonskog lidera u Barceloni. U Srbiji danas umereno oblačno i malo toplije, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta: Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da to predstavlja jednu vrstu političkog ćorsokaka.
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska, da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je njegov kineski kolega Xi Jinping pristao da pooštri sankcije Severnoj Koreji zbog njenog nuklearnog programa.
Kineski predsjednik Xi rekao je da će pooštriti sankcije Severnoj Koreji. Rekao je da želi da ih liši nuklearnog oružja. Napredak je učinjen.
Napisao je Trump na Twitteru tokom boravka u Hanoju, predposlednjoj stanici svoje azijske turneje. Prvi čovjek SAD nešto ranije je rekao da je imao dobru diskusiju sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom jučerašnjeg kratkog susreta na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC u Vijetnamu. On se posredstvom svog Twitter profila ostrvio na, kako je napisao, mrzitelje i budale koji ne ohrabruju dobre odnose između Vašingtona i Moskve.
Kada će svi ti mrzitelji i budale shvatiti da su odnosi sa Rusijom dobra, a ne loša stvar? Želim da rešim problem sa Severnom Korejom, Sirijom, Ukrajinom, terorizmom, a Rusija može biti od velike pomoći.
Navodi Trump. Putin i Trump nisu imali formalni susret na samitu APEC, ali su tokom kratkog susreta stigli da razgovaraju o krizi u Siriji i optužbama o ruskom mešanju u američke izbore prošle godine. Putin je nakon tog sastanka kazao da je imao, citat, normalan dijalog, kraj citata, sa Trumpom i odbacio navode o svojim poslovnim vezama sa američkom administracijom.
Što se tiče veza moje porodice sa predstavnicima Trumpove administracije ili sa američkim zvaničnicima, o tome sam tek juče čuo od svog portparola Dmitrija Peskova. Ne znam o tome apsolutno ništa. Po mom mišljenju, to su besmislice.
Rekao je Putin. Podsjetimo, američke službe bezbednosti ranije su iznale zaključak da je Moskva pokušala da okrene predizborne ankete uoči američkih izbora 2016. godine u Trumpovu korist.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Španski premijer Mariano Rajoy obići će danas Kataloniju prvi put otkako je španska vlada uvela direktnu upravu u toj pokrajini, a nakon što je u njoj održan referendum o nezavisnosti. Kako javlja BBC, Rajoy će u Kataloniji započeti kampanju svoje narodne partije uoči regionalnih izbora koji će biti održani idućeg meseca. Očekuje se da će se predsjednik španske vlade obratiti pristalicama svoje konzervativne stranke na mitingu u nedelju pre podne. Dan ranije oko 750.000 ljudi okupilo se u Barceloni, zahtevajući oslobađanje desetorice uhapšenih katalonskih političara koji se zalažu za nezavisnost Katalonije, prenose svetski mediji. Skup su organizovale dve vodeće separatističke grupe pod sloganom Sloboda za političke zatvorenike. Aktivistička grupa Katalonska nacionalna skupština organizovala je više od 500 autobusa koji su dovozili ljude iz gradova i sela širom Katalonije. Noseći žute trake na reverima kako bi iskazali podršku, demonstranti su ispunili celu aveniju Marina koja vodi od plaže do čuvene crkve Sagrada Familija, dok su članovi porodica uhapšenih katalonskih lidera održali govore. U zatvoru se nalazi 8 članova raspuštene katalonske vlade i dvojica aktivista za nezavisnost Katalonije. 6 optuženih poslanika raspuštenog regionalnog parlamenta je u četvrtak pušteno da se brane sa slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 60.000 ljudi učestvovalo je juče na nacionalističkom maršu u Varšavi, kojim su se pridružili ekstremni desničari iz nekoliko evropskih zemalja, javlja BBC. Skup je održan na dan nezavisnosti Poljske, a okupljeni su uzvikivali i rasističke parole poput Čista Poljska, Bela Poljska. Istog dana u Varšavi su kontraskup održale i antifašističke grupe, gde se okupilo oko 2.000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Popov, kada se govori o vezama Srbije i Rusije, obično se ističe potreba Srbije da ima podršku svetske sile kao što je Rusija, koja će braniti njene interese kada su u pitanju Kosovo ili Republika Srpska i koja će, na primjer, zaustaviti izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti, kao što je to uradila pre dve godine. Da li, međutim, postoje i unutrašnji razlozi približavanja Moskvi? Gospodine Popov, ne čini li vam se da sadašnji sistem u Srbiji više liči na onaj u Rusiji nego na sistem u zapadnim demokratijama?
Ja se u dobroj meri mogu složiti sa vama. S tim što bi se osvrnuo na prvi deo vašeg pitanja, to što je Rusija stavila veto na izglasavanje rezolucije o Srebrenici i što se pojavljuje kao zaštitnik Srbije kada je reč o Kosovu, to ima svoju određenu cenu. To sam ja u jednoj TV emisiji rekao, kad kumu jednom poljubiš ruku, onda mu postaneš doživotni dužnik. Međutim, ovdje se upravo da to ima i unutrašnju političku dimenziju iz dva razloga. Jedan je taj što dobar deo našeg stanovništva i dalje su rusofili, a s druge strane naš sistem vladanja, gde nedostaje vladanja prava, gde je visoka korupcija, gde ne funkcionišu institucije, gde nema medijskih sloboda, gde su ugroženi oni koji otvoreno kritikuju vlast, podsjeća na ruski način upravljanja državom, tim što nije primjereno da mi imamo takav način upravljanja, jer mi znamo i za neka drugačija vremena i mislim da je težan većine građana Srbije ipak da usvajamo sistem vrednosti koji postoji u Evropskoj uniji, a ne u Rusiji.
Gospodine Spasoviću, po vama, postoje li unutrašnji razlozi približavanja Moskvi, odnosno da li sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj ruski pod Putinom?
Ja bih se složio da je zapravo osnovna linija motivacije zadržavanja dobrih odnosa i razvijanja odnosa sa Rusijom, pre svega u biračkom telu Srpske napredne stranke, koje jeste različito od biračkog tela nekadašnjih radikala, ali nije u potpunosti izmenjeno. I to je biračko telo koje prihvata Evropsku uniju kao jedan pragmatični cilj, ali zapravo srcem ili jednim okom uvek gleda ka Rusiji sa određenim simpatijama.
Gospodine Spasoviću, pogledajmo recimo tabloide i televiziju Pink i druge televizije koje Vučić kontroliše. Ti mediji su puni kritika na račun Evropske unije i Amerike i Zapada, ali nećete naći ni jednu kritičku reč o Rusiji. Umjesto toga slavi se Putin i snaga ruskog oružja. E sad, zašto se to radi? Da li neki cilj stoji iza toga?
Ja bih rekao da je cilj da se makar srednjoročno razvija jedan nacionalni patriotski diskurs koji je okrenut Rusiji i da se time pravi balans između jedne uslovno rečeno proevropske politike koju sadašnja vlada vodi, a naročito u odnosu na ono što radi u vezi sa Kosovom. Dakle, da se kooperativnost koja se provodi na terenu odnosu prema Prištini i koja podržava recimo učešće Srba u kosovskoj vladi, sa druge strane nadoknadi snažnim, skoro pa ratnim diskursom koji nam promovišu svakodnevno tabloidi. I ja mislim da iz jedne kratkoročne ili čak i srednjoročne perspektive Srpska napredna stranka i Vučić tu ne vide nikakvu opasnost, ali da zapravo mi ulazimo u problem da će te emocije u jednom trenutku početi ozbiljnije da se prelivaju i u tu mainstream političku arenu i da će onda biti jako teško ih zaustaviti i kontrolirati. promovisati. Vi naprosto imate kontinuirano promovisanje nekakvog ratnog stanja, oduševljenje ruskim oružjem i slično, i imate osjećaj kao da neki rat bi trebalo da počne sutra ili preko sutra, i za sada je tu reč o jednoj jasnoj komunikacionoj strategiji, samo je pitanje kakva je cena i posljedica te komunikacione strategije.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da mediji koje kontroliše Vučić, znači tabloidi, televizija Pink i druge televizije koje su slične televiziji Pink, pune su kritika na račun Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a slave Putina i rusko oružje i opšte Rusiju i njenu politiku?
Ja mislim da to ima dve namene. Jedna je unutrašnje politička, to je da se na neki način napravi kao balans unutar biračkog tela SNS-a, da to nije samo put ka Evropi, nego naprotiv da mi imamo i alternativni put. Time se naleže i na nacionalistički deo biračkog tela, ali to je na neki način i poruka Evropi da mi imamo rezervnu varijantu, ako vi ne ugrizate naš put ka Evropi, naravno da mi imamo alternativu. Međutim, sve to ima svoje domete. Evo, već vidimo koje je nervozu izazvala poseta Hojtija, kad je rekao da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Tek sada smo se suočili sami sa svom pogledom i ogledom i videli da niti je Vučić Tito, niti je Srbija nekadašnje Jugoslavije, niti je okruženje ono koje smo nekad imali. I nevolja će biti kada konačno nas stavi pred suočen čin Evropa. Ovo je što je Hojti rekao, to je samo upozorenje, ali kad bude ili, što je i Hojti rekao da će ubrzo doći taj trenutak, onda ćemo se daći u velikoj nevolji, jer se predaleko otišao na tom putu. Rusija se suviše penetrirala unutar Srbije da bi tek tako olako ispustila nju kao jednu zemlju koja je važan činjenac za njen dalje snažno prisustvo u Evropi, i mislim da će to biti veliki problem za sadašnju garnituru, jer u tom trenutku sigurno će se morati staviti tačka na jednu od tih varijanti ili, znači morat će biti ili Evropska unija ili Euroazijska integracija. Tako da to neće biti dobro ni za unutrašnje stanje, zato što može da izazove velike lobove.
Gospodine Spasojeviću, evo gospodin Popov je pomenuo ovu izjavu zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brana Yea o tome da Srbija ne može da sedi na dve stolice, i to je izazvalo veliku buku i vladini funkcioneri su vrlo, vrlo oštro reagovali. Međutim, kada je ruski ministar inostranih poslova Lavrov rekao da ga odnos Zapada prema Rusiji podsjeća na odnos Evropske unije prema Ukrajini, niko od zvaničnika nije reagovao, mada je ta izjava sadržavala isto jednu snažnu poruku da Srbija može proći kao Ukrajina ako se opredeli za Zapad. Znači, opet imamo dvostruke aršine.
Ono što je Vučić uspio da uradi, to je da preuzimajući kontrolu nad medijima u značajnoj meri preuzme i kontrolu nad tim javnim diskursom, tako da je zapravo u potpunosti moguće da se jedno izjavi da ogromen značaj, a da drugo izjavi koja je, slažem se, potpuno podjednako zanimljiva i provokativna, da ona zapravo uopšte, kako bi rekao, ne zaživi i ne postane izvor rasprava, debata i komentara. Ali to on samo govori koliko je nadmoćna pozicija Srpske napredne stranke u političkom životu u Srbiji, koliko je zapravo opozicija nemoćna da kapitalizuje neka od ovih pitanja.
Gospodine Popov, ali zar sve to na izvestan način ne govori i o tome koliko je nadmoćna Rusija? Evo recimo još jedan primjer. Slavi se to što je Rusija poklonila Srbiji 6 starih MIG-ova. Puna su usta zvaničnika o tome. Ispada da je zahvaljujući Rusiji Srbija postala najjača vojna sila u regionu, dok se stotina miliona dolara pomoći koju je obezbedila Evropska unija gotovo i ne pominje.
Kad je reč o MIG-ovima i o onome što je Rusija uradila u Savetu bezbednosti kada je glasila protiv rezolucije o Srebrenici, to ima svoju cenu i to su naši vodeći ljudi u vlasti trebaju da znaju, da će jednog dana doći račun za ispostavu. I Rusija neće tek tako lako, nije ona zato što voli Srbiju sve to radila i isporučila te izauvovane MIG-ove koji će nas još koštati itekako, i glasala u Savetu bezbednosti protiv rezolucije, nego jednostavno zato što je ona imala interes da bude što više prisutna u Srbiji i ovdje neki možda i ne shvataju dok je ta crvena linija pređena. O tome najbolje svedoče dva događaja koja su se u skorije vreme desila nakon posete gosta iz Amerike, da je ukrajinski ambasador dao jedan komentar na ponašanje Rusije, pa je na našu preporuku povučena konsultacije u Kijev, a juče ili prekjuče je ruski ambasador dao jednu krajnje neprimerenu izjavu koja je otvoreno mešanje u unutrašnje stvari Srbije i nikakve reakcije sem dve manje opozicione stranke nije bilo. Znači ovdje se u kontinuitetu ruski ambasadori ponašaju kao da su mi jedna od ruskih gubernija, oni naši gubernatori i onda veoma na diplomatski neodmereno su odnose prema Srbiji. Čepurin još koliko toliko drži do nekog bontona, njegov jedan prethodnik ako nuzio, sjećam se kada je na Beogradskom regionalnom forumu u prepunoj sali pitao ima li ovdje Srba, kada je bilo reč o Kosovu, maltene svi su trebali sada da pokupimo oružje i da idemo tamo da vratimo. On je izrekao to pitanje i komentar i sve i onda je otišao nedozvoljavajući da mu iko postavi pitanje. To je mimo svakog diplomatskog manira i na to bi svaka pristojna zemlja odreagovala čuvajući svoje dostojanstvo i dostojanstvo svojih građana, međutim ni njegov taj ispad tada, niti ovo Čepurinova sadašnja izjava nije naišao ni na kakve zvanične reakcije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, vrlo je zanimljivo ponašanje ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Srbija je, to se zvanično govori, na evropskom putu, a njen ministar inostranih poslova ne propušta ni jednu priliku da kaže nešto loše o Evropskoj uniji. O Rusiji se iz njegovih usta nikada, ama nikada nije čula ni jedna kritička reč, već samo pohvale i panegirici. Isto tako se ponaša i Vučićev ministar odbrane Vulin. Znači, dva ključna ministra u vladi otvoreno se ponašaju proruski. E, ja mislim da to nikako nije slučajno.
Da nije slučajno, naravno, ne može mi niko reći da oni to rade na svoju ruku, a da posle prvog takvog ispada da ne dobije ukor od onoga koji je glavni kontrolor situacije, a to je predsjednik države. On to toleriše i to iz više razloga. Jedan od ključnih razloga je taj što nam sa zapada, iz Bisela, iz Vašingtona, nama najčešće sada stižu ukori zbog svega onoga što ne radimo, što bi trebalo da uradimo da bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom, dok nam iz Moskve samo stižu pohvale. Zato nam se više sviđa slika ona koja nam stiže iz Moskve ili iz Istanbula ili čak iz Pekinga, nego ono što nam sad polako počinje stiže iz Vašingtona, a sve će više stizati iz Brisela, najverovatnije iz Nemačke, pošto se tamo menja situacija samim tim što je Angela Merkel značajno ostavljena nakon ovih izbora.
Gospodine Spasojeviću, kako vi gledate na ponašanje Ivice Dačića i Vulina?
Pa dobro, ako gledamo pre svega Ivicu Dačića, to nije sad neko posebno novo ponašanje. Dakle, on već u jednom dužem periodu pokušava da artikuliše vrednosti koje nisu u skladu sa spoljnopolitičkom pozicijom Srbije. To je ponekad i flertovanje sa jugonostalgijom, nekad je to nacionalizam, najčešće je to rusofilstvo. Dakle, naprosto to su poruke koje su važne za unutrašnju politiku, to je obraćanje biračima i sve dok to ne ulazi u formalnu koliziju sa onim što su briselska očekivanja, Dačić se nalazi u jednoj lagodnoj poziciji, da jednu stvar priča na sastancima, drugu stvar priča kada se upale kamere. I tu se zapravo vraćamo na pitanje imidža koji Evropska unija ima u Srbiji i toga da li će da kritičnost koju je značajan deo građana Srbije osjeća prema Evropskoj uniji u jednom trenutku postati i politički problem. Mi smo 2008. godine na onim čuvenim izborima formalno odabrali taj evropski put, ali se ja brinem da ako evropski konsenzus zapravo ne bude bio održavan i na nivou vrednosti, da će on pre ili kasnije biti doveden u pitanje. Samo je pitanje na koji način i u kojoj meri od strane kojih aktera.
Gospodine Spasoviću, nedavno je jedan sagovornik Mosta izjavio da Vučić želi samo novac Evropske unije, ali ne i njene vrednosti, demokratiju, slobodu štampe i vladavinu prava. Po vama, ima li istine u tome?
Mislim da je sasvim jasno iz načina na koji Vučić vlada u poslednjih nekoliko godina da se on ne ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Mislim da on sada pokušava da ispipa zapravo na određeni način koliko može da se kreće ka nekom poluautoritarnom modelu, a da mu iz Brisela ili iz Berlina ne stignu preozbiljne ocene. I sad je zapravo pitanje kakav će balans SNS, odnosno Vučić, uspeti da pronađe u budućnosti. Vi ste na početku pitali da li je Rusija alternativa. Naravno, SNS može u jednom trenutku odlučiti da ponovo postane SRS, i to bi značilo značajnu podršku jednog dela biračkog tela, ali opet onu vrstu zatvaranja u jedan čorsokak u koji je i Milošević sam sebe doveo. Tako da ja mislim da je taktika SNS-a zapravo da pokušava da nađe neku vrstu balansa, i pitanje je da li će u tome uspeti. Od toga zapravo zavisi i stanje demokratije u Srbiji u narednih 2, 3 ili 5 godina.
Gospodine Spatoviću, 5 godina Vučićeve vladavine pokazalo je da njega interesuje jedino da što duže ostane na vlasti, a to mu može obezbediti samo sistem koji je sličan ruskom. Jer pogledajte koliko Putin vlada Rusijom. On je na vlasti od 1999. godine, dakle 18 godina, i ko zna koliko će još vladati. E, zar to onda više ne odgovara Vučiću?
Vučićeva snaga zavisi od pologa koje su mu na raspolaganju, i one jesu velike, značajne i neograničene u mnogim poljima, ali sa druge strane zavisi od stanja u opoziciji. I ja mislim da prosto ako se samo fokusiramo na Vučića, onda gubimo jedan značajan deo jednačine iz vida, to je činjenica da opozicijani lideri ne mogu da dođu do bilo kakvog konsenzusa, da opozicijane partije nemaju snagu unutar sebe da se demokratizuju i da ponude neke nove ideje i aktivnosti. Jer kada bi to one mogle da urade, onda bi Vučić bio pred nešto jačim izazovima. Ako se samo fokusiramo na Vučića, mislim da je to, kako bih rekao, jedan deo jednačine, i mislim da on je ipak još nekoliko koraka udaljen od onoga što Putin radi u Rusiji, a udaljen je između ostalih zato što ima laganu pobedu na izborima, iako izbori nisu u potpunosti fair i ravnopravni, ta podrška ipak postoji. Sve dok je ona toliko nadvoćna, Vučić će biti bezveden, ali neće biti Putin. Ono što mene zapravo dugoročno brine je šta će biti kada se opozicija rekonstituiše i kada postane jole ozbiljna pretnja, onda ćemo zapravo način na koji će Vučić odgovoriti na njihov izazov. I onda ćemo zapravo vidjeti kojim putem će se Srbija razvijati, da li će da biti neka repriza 90-ih ili ćemo imati nešto srećni scenarij.
Gospodine Popov, mislite li vi da Putinov sistem odgovara Vučiću zato što mu obezbeđuje neograničeno ostanje na vlasti?
Pa naravno da bi mu odgovarao bi mu i Orbanov i Erdoganov sistem vladanja i onaj koji je u Kini. Međutim, tu ima dva ograničenja. Jedno je to što je proklamovani put ka Evropskoj uniji, gde imamo određene limite i jednog dana ćemo se sudariti sa tim limitima. S druge strane, imamo i drugačiju situaciju u ruskom društvu i kod nas u Srbiji. Društvo u Rusiji više je naviknuto na taj imperijalni način vladavine, imamo ga u kontinuitetu. Dok u Srbiji ipak nismo imali periode jedne uređene države, imali su periode gde su institucije funkcionisale, bila je nada, pošto je 5. oktobar, nego jedna velika nada da ćemo mi postati jedna uljuđena, prosperitetna zemlja i da ćemo se dobro osjećati i s kojim ćemo se ponositi. Ako bi se našli u situaciji da ne možemo da biramo, nego nam se nametne jedan putinizam ili ruski sistem vladanja, ja mislim da bi to išao na nezadovoljstvo jednog velikog broja građana Srbije, bez obzira na to koliko opozicija bilo udružena ili ne, rodila bi se neka savja koja bi artikulisala to nezadovoljstvo, i onda mislim da bi stvari krenula u nekom drugom pravcu, tako da ja ne vjerujem da na duge staze bi ovdje moglo da se uvede takav sistem vladavine. U Srbiji ipak postoji svest o nečemu što smo imali i o nečemu čemu težimo i čemu smo težili, zbog čega se i desio 5. oktobar. Tako da tu ima jedna sigurno kritična masa stanovništva koja to ne bi dozvolila.
I na kraju u zaključku, gospodine Spasoviću, ukratko, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da je to rezervna varijanta koja je vremenski ograničena i koja predstavlja jednu vrstu, da kažem, političkog ćorsokaka i da evropski put njemu otvara mnogo bolje mogućnosti u svakom smislu. I mislim da je on toga svestan i nadam se na kraju kao građani na ove zemlje da će to imati u vidu kada bude donosio te ključne političke odluke.
Gospodine Popov, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska, da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu ako nas budete nepodnošljivo pritiskali, ali to ima svoj rok trajanja i na kraju će se morati suočiti sa nekim izborom. To sigurno ne može da bude, bar ne na dulje staze Rusije kao izbor.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sledi jedna sasvim drugačija priča. Kada su pre 35 godina u potrezi za boljim životom iz rodnog sela Donji Stranjani u opštini Prijepolje, Dragana i Rodoljub Marinović otišli u Kragujevac, nisu ni pomislili da će ih život naterati da se ponovo vrate u Zavičaj. Poput ovih povratnika, mnogi koji su ostali bez posla u gradu vratili bi se na selo, ali je potrebna bolja infrastruktura. Priču donosi Danica Gudurić.
Posle 14 godina rada u tekstilnoj industriji, Dragana ostaje bez posla i Rodoljub u Kragujevačkoj Zastavi, gde je proveo 21 godinu kao brusač, dobio otkaz. I kako kažu, tad počinje preživljavanje. Jedini spas za opstanak bio je povratak u rodno selo, priča Rodoljub.
I onda smo rješili, ja i žena, hoćemo li se vratiti, hoćemo li vratili se ovamo.
Se kajete?
Pa ne kajem se. Išao sam tamo od nemila da nedraga, gledao gde mogu da zaradim neki dinar, ovako ovdje svoj se na svome od ovoga ipak daje malo bolje, samo bolji put i struja. Može da se živi od ovoga. Mi imamo prodaju sira što se tiče, šaljemo za Kragujevac sve. Ovako stoke, teladi, to je ucenjivanje, nakupci dolaze i ucenjuju.
Dragana kaže da nije život na selu toliko težak kao nekad i da se na selu ipak može lepo živjeti od svog rada.
Ne radi se više na selu ko što nekad radi. Izađeš na livadu, vidiš ženu, drži telefon. Rade mašine uglavnom. Mašina muze, mašina na livadi, mašina u njivi, mašina svugde. Sad nije to nešto toliko strašno. Jedino što je sad za mlade poniženje, kaže živi na selu seljak. Ali ja mislim da nije to tako. Možda bi se i ranije vratili, ali tu su deca bila sa školom, onda kad su deca završila školu, sin se zaposlio, čerka se udala. To jadila mi je više ona skupljen prostor. Ovdje imam prostor i za više stoke, i za kokošku da pustim. To bude sve domać, čista domaća, zdrava hrana.
Ma niste mogli nigdje da nađete posao?
A mogla sam ja da nađem posao u konfekciji, da idem da šijem za nekih 15.000 do 20, ali ne može od toga da se živi. Došli smo tu sa 4 krave, tamo na proleće, imat ćemo 11, imam junice koje su stilne da se otele, samo neka na zdravlje posluži, ništa više.
U našem selu zasađeno je preko 50.000 malina, stada je sve više i mnogi bi se vratili u ovo selo da je bolje puta i bolje struje, priča predsjednik mesne zajednice Stranjani Vule Pušica, koji se nakon 11 godina rada na železnici vratio u selo.
Samo da ima puta i da imamo struju, to je problem jedini. Ma ako se uradi taj put, nek se ljudi vrate, ako se ne uradi taj put, onda nemaju šta da traže.
Prema statističkim podacima, sela u Srbiji suočavaju se sa migracijom stanovništva u gradove. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, broj seoskog stanovništva smanjio se za oko 311.000 u odnosu na prethodni popis. Za Radio Slobodna Evropa, zabeležila Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kina pristala da pooštri sankcije Severnoj Koreji, rekao američki predsjednik Donald Trump. Španski premijer danas dolazi u Kataloniju prvi put od uvođenja direktne uprave u toj pokrajini. 750.000 ljudi na mitingu za oslobađanje katalonskih lidera u Barceloni. U Srbiji danas umereno oblačno i malo toplije, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Do tada pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.